Tā, labdien, kolēģi klātsošie, sākšam ārkārtas domas sēdi par darba kārtību. Ir jautājumi, varam tādu darba kārtību piedāvāt? Lūdzu, nobalsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Ināras Mīgānas atbrīvošanu no Virtuves vidusskolas direktora amata. Lūdzu, Ginta.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par Ināras Mīgānas atbrīvošanu no Virtuves vidusskolas direktora amata. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pantu 1. daļas 9. punktu un Virtuves vidusskolas direktors Ināras Mīgānas iesniegto ārsta 2016. gada 22. augustā atzinumu novada doma nolēma atbrīvot Ināru Mīgānu no Virtuves vidusskolas direktora amata 2016. gada 25. augustā saskaņā ar darba likumu 101. pānta 1. daļas 7. punktu. Es domāju, ka jūs visi pazīstat Virtuves vidusskolas direktoru Ināru Mīgānu, kura vairāk kā 32 gadus, man jau jāsaka, ir vadījusi Virtuves vidusskolu un vēl ilgāku laiku strādājusi pedagogu darbu. Un mēs visi zinām, ka pedagogu darbs nav no tiem vieglākajiem. Varbūt nevienmēr fiziski to var saprast, bet tas ir emocionāli ļoti grūts darbs. Skaists, bet skarps darbs. Un arī Ināraja, arī pēdējā gada laikā mēs jūtām, ka pat varbūt jūtās ne visai vienmēr labi, jo veselība tomēr diktē savus noteikumus. Un tādēļ es atbalstu šo Ināras iesniegumu saistībā ar veselības stāvokļu. Es atbrīvotu viņu no šiem pienākumiem, lai viņi var veseļoties un turpināt ārstēties. Ja, Ināra, ja ir jautājumi, varbūt Ināra...
Paldies! Ziņotājiem jautājumi! Lūdzu, Rimšungs!
Jā. Nu, es atvainojos, es galīgi nemaz nezinu Vīgandas kundzi, es tikai lasu papīrus, un es teicu nesaprotu. Vīgandas kundzi ir uzrakstījis iesniegumu, ka mēs rakstam lēmumu projektā, pamatojoties uz ārstu iesniegto atzīmu.
Jā, paskaidrošu to daļu.
Jo... Bet kāpēc mums tad ir, mēs varam izskatīt viņas iesniegumu un visi kārtībā, bet
nē.
Ja ne, tad es gribu redzēt to ārstu atzinumu.
Ārstu atzinumu pievienot šeit nevar, tas ir
nu, bet, personas dokuments. Tādu, teikt...
Es domāju, nē, es paskaidrošu šo situāciju.
Lūdzu atbildi, jā.
Un Ināra arī palīdzēs un paskaidrošu šo situāciju. Tad kā jūs minēju par šo... Par šiem gadiem ieteikumu veselības stāvokli, un tā kā Ināra šis veselības stāvoklis patiešām ir pasliktinājis, viņa arī devās pie sava ģimenes ārsta. Tur mums patiesībā divu mēnešu garumā, ne tikai pie ģimenes ārsta, bet arī gan uz arodslimību komisiju, gan Jelgavā, gan arī Rīgā, un ir izgājis daudz dažādas diagnozes un ārsta apmeklējums, un gala rezultātā, pirmdien ir arī ģimenes ārsta atzinums par to, ka veselības stāvokļu dēļ, uzskaitot visas slimības, tādēļ arī mēs šeit nevaram šo rādīt ārsta atzinumu publiski, ir secinājums par to, ka Ināra Mīgāna nevar turpināt darbu kā skolas direktors tik vadošā amatā, jo nu, vienkārši šī veselības stāvokļa uzlabošanai ir jābūt mierīgākā dzīvē un droši vien bez mazākiem satraukumiem. Iesniegums, Ināras Mīgānas iesniegums ir par to, lai dome ātrāk pieņemtu šo atbrīvošanas lēmumu. Jo Ināra turpinās arī šīs medicīniskās darbības tālāk, un lai viņu varētu aktīvāk darboties tieši domājot par savu veselību, tad viņas iesniegums bija atbrīvot viņu ar 25. datumu. Uz to attiecā šis iesniegums. Iesniegums, manuprāt, arī pielūdnē.
Es atvainojos ziņotāju, Rimškungs, jo esmu lasu savādāk. Vīgāns, kurs lūdzu atbrīvot no pienākuma pildīšanas veselības stāvokļa dēļ. Pamatējas atzinumu. Tāds viņas iesniegums. Kāpēc jūs runājat savādāk?
Nē, par lēmumu.
Es tur
Un lai mums ir pamatojis uz, uz ārstu to šo pantu. Pilni pareizi. Arī jums šo savam.
Es lasu lēmumu projektu.
Es jums lasu Vīgānas kundas iesniegumu.
Es lasu lēmumu projektu. Es lasu nevis par iesniegumu, bet par lēmumu.
Un lēmumu projektu?
Lēmumu projekts pamatojās uz šo ārstu izziņu.
Kas ir nepareizi? Kas ir nepareizi?
Iesniegums ir tikai saistīts ar datumu, kad atbrīvot.
Nē, man jautājums, Zirbšon, kas ir nepareizi? Pamatojas uz ārsta izziņas numuru. Jums neteikt tās slimības, nav jums nav jādara.
Es arī atbildēšu, kas ir, manuprāt, nepareizi.
Tā vēl jautājumu ziņotājumu.
Es drīkst Nā? Atbildēt uz to, kas nepareizi.
Jautājumu ziņotājumu, ja vēl ir es jautāju. Ja gribēt debatēs, lūdzu, mums iespēja runāt debatēs. Ziņotājumu nav jautājumu. Lūdzu, debatēs.
Jā,
lūdzu, Rimšu kungs.
Jā, kāpēc es šādi jautāju? Es saprotu, ja... Ja tas ir saistīts, pieņemsim, ar kādu profesionālu slimību, kas varbūt es, pēc tam būs visādas tur kompensācijas un tā tālāk, tad tas viss būtu viss saprotams un es esmu pilnīgi pār.
Jā.
Bet šai gadījumā tikai tāpēc rakstīt nu, tik smagu, ja, pamatojas uz ārstu atzinu, mēs lemjam. Ja. Vai tad mums ir kādreiz pamats domāt, ka mēs šeit tie 17 deputāti esam tādi, kuri nu, varētu pateikt, ne kundze strādāja tālāk, un mēs uz prom nelaidīsim. Nu taču...
Tā, vēl kāds debatēs vēlēs? Nav? Tad varam balsot? Tad lūdzu balsojam par laimo projektu. Par 13, naturās 2. Tad jau protekti tā klātā. Līgams kundēs. Pateik, paldies. Par tiem gadiem pasaulēkās ir mēs to visu kādā. Tālāk par Evis Fišeru cietsaušanu Bircos vidusskolas direktors amatā. Lūdzu, Ginta.
Jā, tā tad ir sagatavots arī lēmuma projekts par Evis Fišeras iecelšanu Bircos vidusskolas direktora amatā. Un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pānta 1. daļas 9. punktu un izglītības likuma 17. pānta 3. daļas 2. punktu, Jelgavas novada doma nolēma iecelt Evu Fišeru Bircos vidusskolas direktora amatā ar 2016. gadu 26. augustu. Tā kā, diemžēl, ejot visu šīs ārstu komisijas, vasara ir jau tūk pie rudens, un mums ir 1. septembris, tad mēs arī izskatījām iespēju nerīkot atklātu konkursu, jo no pēdējo gadu šiem atklātajiem konkursiem nu, mēs tā ļoti kvalitatīvs speciālists no ārpuses nekur neesam arī iegūši, tādēļ mēs rūpīgi izskatījām, tās kandidatūras, kuras ir strādājusi un izglītības sistēmā Jelgavas novadā un tuvākā apkārtnē, izvērtējot vairākus, kā viena no kandidātiem bija arī Eva Fišera, un kura arī piekrita kļūt par Vircels vidusskolas direktoru. Eva Fišera piedalās arī šeit sanāksmē, un es viņu varētu rekomendēt, kā izglītības pārvaldes galveno speciālistu programmu vispārējais izglītības programma jomā. Es domāju, ka viņas jau strādādām par Platonas pamatskolas direktoru parādīja, ka viņa spēja vadīt skolu un strādāt kā direktori. Tagad šo 7 gadu laikā, ko viņa strādāja izglītības pārvaldē, es domāju, ka viņas zināšanas tieši skolvadībā un visā darbā, kas ar skolas dzīvi ir saistīts, ir tikai augušas. Un, nu, kā es teicu, tas nav... Man nepatīk, ka viņi iet prom, jo es nezinu, kur es dabūšu vietā cilvēku tik atbildīgi un zinoši šajā jomā strādājot, bet nu, tā ir arī viņas vēlēšanās, un tomēr Vircels vidusskola mums ir ar divām filiāliem, tā ir liela skola, un tā ir jābūt tāda praktiķa rokās.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav, lūdzu, Fišers kundze, Eva, lūdzu. nāc priekšā, varu daskatīt deputātiem jautājumu, kāds nepazīst, nezinu. Lūdzu, vai ir jautājumi kandidātiem? Nav deputātiem jautājumi? Nav? Nu tad, lūdzu balsoju par lēmumu projektu. Var 15 pret atturās. Nav. Ļausim sveikt.
Jā, nav. Ir daudz pēc skolas dienu.
Jelgavas domas priekšlikumu komandēm.
Lai nodrošinātu Jelgavas novada pārstāvību Eiro reģiona apvienības formā Moldovā, kā arī veicinātu starpvalstu projektu īstenošanu, ir priekšlikums komandēt Jelgavas novada domas priekšsādātājs Ziedoni Saunu uz Eiro reģiona apvienības formu Kišiņevā no 2016. Gada 18. Septembra līdz 20. Septembrim šim gadam. Un finanšu nodaļa izmaksā dienas naudu, sekt ceļa izdevumus, kā arī izdevumus par viesnīcu un izdevumus, kas ir saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi komandējumu laikā no attīstības budžeta, attīstības nodaļas budžeta līdzekļiem.
Viesnīcu nevajag viesnīcu tevi. Jautājums, jautājums. Lai man projektā viesnīcu nevajag viesnīcu apmaksā rīkotājiem. No Latvijas vēl piedalās Alūksne, Balvi, Pierobežas pašvaldības. Aicināt bija Auce, bet Auce viens nevar, Balvi un Alūksne arī brauc. Divos vārdos var pateikt, tas tāds veidojums, ko grib izveidot bijušo padomju saimnības republiku. Ietveros redzēja tajā pielikuma aizklāt, šobrīd kaut kāds ir 11 pašvaldības, kopā 76 Pierobežas. Kas varētu mēģināt izmantot ne tikai Eiropas saimnības, bet arī pasaulē citu fondu naudas, lai attīstītos. Nu, jārāk viņi grib viņu valsts attīstīties, tas ir Azerbaidžāna, Gruzija, Armēnija, Boldāvija, Ukraina, mēs, bet, nu, arī Baltijas valsts viņam interesants, jo bez Baltijas valsts viņi uzskata, ka tie naudas maisi, kas ir, dod finansējumi, viņi negrib runāt pārāk Baltijas valsts, uzskata mums tomēr galvas tieši augstāks par, jo, kad es biju mājā konferencija, kas prezentēja mūsu, Jelgavas novada attīstību šo 7 gadu laikā, tad viņiem ir daudz, ļoti daudz jautājumu, bija kādā veidā mēs esam pratuši tīlās Eiropas naudas piesaistīt un ar šiem projekteisiem pārējiem. Tam ir šāds pasākums tiek veidots, jo ir fondi, kuri runā par lielām naudām, bet to vien tādu pat Moldāvijai Ukraina paņemt no spēku, bet ir lairākas kopā. Tāda ir šī ideja. Trīs vārdos, cik es esmu iepazinies. Nav jātājums jautājumu, ka lūdzu balsot. Par 15 pret atturās nav. Bet ar to atkārts domas sēde slēgta. Paldies. Tagad minūtes 20 patrauks un trijos kopkomiteju.